بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كم مسلمين كم مسلمات yang hadir di Masjid Nurul Iman Blok M Jakarta, kemudian para pemirsa TV Salam Dakwah dan para pendengar Radio Muslim, Radio Bimbas di Jogja, Radio Kita di Madiun, dan Radio Al-Hikmah Banyuwangi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kurang lebih satu jam ke depan kita akan membahas tentang Fiqh Idul Adha dari kitab Zadul Mustaqni' yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Salafi'in dan Imam Al-Mahdi, di antaranya juga Syekh Ahmad bin Abdullah, Syekhul Syekh Ahmad bin Abdullah Al-Hamad, tentang Salat Al-Idain. Ikhwani wa akhwati fillah, bahwa seorang muslim dia bergembira, senang, berduka, sedih, semuanya ada tentunya dalam Islam, semuanya dijelaskan dalam Islam. Dan bergembiranya dia penyebabnya apa, dan bersedihnya dia penyebabnya apa. Bergembiranya seorang muslim ditandai dengan selesainya dia melakukan sebuah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selesai melakukan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergembira telah mentaati Allah dalam perbuatan tersebut. Ada saat seseorang selesai melakukan ibadah siang Ramadan, berpuasa penuh di bulan Ramadan, selesai dia sudah terbenam matahari di waktu itu, di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bergembira, sukacita dan senang. Dan keesokan harinya dia melakukan salat Idul Fitri. Munasabah ini wadihah, bahwasanya dalam keadaan kita bergembira pun dihubungkan dengan suatu ibadah, dengan suatu salat, sebuah perayaan, sebuah kegembiraan, permainan yang mubah dianjurkan pada hari itu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Madinah, beliau dapati orang-orang Ansar memiliki dua hari, yang dimana di hari itu mereka yal'abuna fihima, mereka bermain-main di dua hari tersebut, kegembiraan. Faqal, maka Rasulullah berkata, inna allaha qad abdalan khairin minhuma Aid al-Fitri wa Aid al-Adha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian ganti yang lebih baik daripada dua hari kalian ini, yaitu Aid al-Fitri dan Aid al-Adha. Di sini ada kata-kata yal'abun fihima, bermain. Tidak dinafikan dari Rasulullah SAW Jadi nanti karena Rasulullah SAW bergembira dan bermainnya mereka pada harinya, harinya dinafikan. Adapun sifatnya, hayatnya tidak dinafikan oleh Rasulullah SAW. Yang pada hari ini sama-sama bergembira, yalabun, bermain. Diriwayatkan juga bahwa laki-laki dari Habasyah melakukan permainan-permainan seperti olahraga, memainkan tombak, helbah, dan disaksikan oleh para sahabat yang lain. Karena ini memang hari-harinya seorang muslim bergembira dan menjadi aib. Dia dikaitkan dengan ibadah. Begitu juga dengan Idul Adha. Munasabahnya, kata para ulama kita, zahirah juga. Setelah kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 awal Zulhijjah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada satu hari pun sepanjang tahun yang amal saleh dalam hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Qalu, mereka mengatakan, wal jihad fi sabilillah juga tidak lebih baik jihad daripada amal-amal saleh hari ini. Kata Rasulullah, wal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah lebih baik illa rajulun, jadi seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa mali wa lam yarji' min dhalika bi syai', jadi seorang laki-laki yang keluar membawa hartanya dan dia keluar langsung membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali sesuatu apapun juga. Syahid di medan jihad ini memang lebih baik daripada amal saleh. Di sini ada amal fadil, amal mafdul, amal lebih baik, ada yang baik, ada lebih baik. Pada hari-hari biasa, amal yang lebih, yang kurang fadil dia baik, tapi tingkatannya di bawah amal yang fadil ini, yang lebih baik ini. Ya, seperti umpamanya antara amal biasa, sedekah biasa dengan jihad bisa dihilang, lebih afdal mana berjihad bisa dihilang atau bersedekah biasa lebih afdal berjihad bisa dihilang. Ini dia hari-hari biasa. Kalau kita pindahkan bersedekah ini, kita pindahkan kepada 10 hari Zulhijjah, pertama Zulhijjah ini, dan jihad tadi di luar 10 hari ini, lebih baik mana? Lebih baik bersedekah di 10 awal Zulhijjah ini daripada berjihad fi sabilillah di luar 10 Zulhijjah ini. Kecuali yang dia berjihad membawa seluruh hartanya, jiwanya keluar dan meninggal di situ. Kalau sekedar pergi berjihad saja, melihat perbuatannya saja, ya, maka lebih baik perbuatan yang di bawah itu derajatnya tapi dilakukan pada 10 hari ini. Maka keutamaannya kembali kepada keutamaan hari, bukan kepada keutamaan perbuatan. Keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian dia juga menentukan waktu-waktu yang baik. Bila dia mengatakan dengan lisan Rasulnya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ini lebih baik, berarti pasti ini lebih baik. Maka keutamaan di sini adalah kembali kepada keutamaan hari-hari dan waktu-waktu. Maka al-amalu salih di sini mutlak, apapun amal salih dilakukan. Tentulah seseorang yang dikatakan bahwa hari ini lebih baik daripada 10 hari, Walaupun dia melakukan amalan-amalan mahdud, dia akan berusaha maksimal mungkin, sebanyak mungkin melakukan amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh dia pada hari-hari ini. Karena ini paling baik sepanjang tahun. Walaupun dari siang hari Ramadan, walaupun dari siang hari Ramadan, tetapi malam Ramadan tidak. Malam Ramadan asyhur al-akhir lebih baik daripada malam Ramadan 10 Zulhijjah ini. Ini adalah disini ayam siang dan bukan malam. Maka tentulah seorang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dia akan memaksimalkan usahanya untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini dengan amal saleh sebanyak-banyaknya yang bisa dilakukan oleh dia. Kalau saja jihad, dzirwatus sanan Islam, puncak dari amalan dalam Islam, kalah dengan amal saleh apa saja di hari 10 ini, maka tentulah seorang muslim yang inginkan keuntungan perniagaan dalam beramal soleh memanfaatkan maksimal waktu-waktu ini seperti dia maksimal dalam 10 malam terakhir Ramadan. Ketika itu dia merasakan lelah, letih, dan ingin keluar sebentar dari suasana ibadah, maka diberikan waktu yang dia bermain bergembira tapi masih dalam keadaan dibenarkan yang buah. Maka munasabahnya kesempatan cocok setelah melakukan amal ibadah yang mulia pada 10-10 awal ini, isyaratkanlah kepada dia ayatul adha yal'abu, mereka bermain. Sebelumnya mereka bermain beribadah pagi hari dengan melakukan sholat, tetapi muatan utamanya dari hari ini adalah al-la'ib, melakukan hal-hal yang mubah, yang menyenangkan, menyenangkan hati. Saya ingat kalau haji melalui pemimpin dari rombongan kantor dakwah di Riyadh membawa jemaah TKI Indonesia laki-laki saja, ada sekitar 30 atau 40 orang satu bus gitu. Kita punya tenda sendiri selama di kantor dakwah, satu payung kantor dakwah di berbagai negara. Setelah siang harinya 10 Zulhijjah itu, amalan-amalan haji kita lakukan mulai dari melontar, bersyukur, kemudian tawaf bagi sering tawaf dan sa'i. Di malam harinya setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, itu seperti 17 Agustus di Indonesia, ramai di Mina, berlomba-lomba yang berubah, ada yang tangkasan, berbagai-bagai hal, bergembira. Emang hari ini kita bergembira, itu pun masih pada melakukan ibadah haji. Kita katakan ini Mina, tapi ini ya Abun, emang dibolehkan? Jadi pada hari-hari ini emang kita dimubahkan, dibolehkan, bukan saja dikhususkan untuk beribadah kurban saja, tidak, gunakan waktu-waktunya ya untuk kita mengembirakan setelah kita melakukan amalan-amalan yang utama pada hari-hari ini. Ketika Rasulullah mengatakan sudah diganti, berarti yang dua tadi dilakukan orang-orang Ansar tadi boleh lagi dilakukan atau tidak? Bergembira pada dua hari, selain dua hari penggantinya ini tidak boleh lagi karena sudah diganti. Itu yang melakukan Rasulullah SAW. Maka kita sebagai muslim tidak boleh menggantinya dengan hari-hari yang lain. Kegembiraan seorang muslim dikaitkan dengan ibadah, bukan dengan sejarah-sejarah lalu, sejarah perang, sejarah kekalahan, sejarah ini, masuk itu, menang perang ini, menang, tidak. Tapi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian semuanya kita melakukan. Kalau ini suatu hal yang sejarah telah berlalu, untuk apa lagi kita gembira? Kita tidak melakukannya. tapi kita melakukan ibadah maksimal pada 10 terakhir Ramadan dan ibadah maksimal pada 10 awal Zulhijjah, kemudian diakhiri, ditutup atau dilanjutkan dengan kegembiraan seperti ini, semua orang merasakan. Semua orang merasakan kegembiraannya. Semua orang yang melakukan ibadah-ibadah yang mulia pada hari-hari ini merasakan peringatan-peringatan yang telah berlalu. Untuk apa lagi dikenang-kenang? Apalagi bila bertepatan dengan hari kematian dikenang-kenang, mungkin sedih, mungkin keruh hidup. Tapi ibadah yang dilakukan, sebenarnya kita setelah selesai itu bergembira, dan ini kita dikaitkan dengan sebuah ibadah kegembiraan kaum muslimin. Dan kegembiraan tersebut tentu ada batasan-batasannya dalam hal-hal yang mubah, bukan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah khamar diminum, alat musik dimainkan, dialunkan, kemudian bercampur bahwa laki-laki dan wanita, bahkan ada tarian-tarian khusus yang menggabungkan laki-laki wanita yang berdekatan bukan mahram, dan sengaja dengan tepuk tangan. Bukan ini menunjukkan kita selesai beribadah, bukan begini caranya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan maksiat, bukan. Syukur ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kegembiraan yang mubah pada hari Idul Fitri. Dan Idul Adha ini bukan hari khusyuan, bukan hari kita senangis, bukan. Tidak, hari kita bergembira, bermain dan tunjukkan. Buat, kalau tidak ada di lingkungan kita, di rumah kita buat bergembira dengan anak-anak. Waktunya kita bercanda dengan mereka, pacu lari dengan mereka, dan hal-hal yang mendekatkan hubungannya sesuatu yang dimubahkan pada hari ini. Dan bagus kalau jemaah sebuah masjid atau jemaah sebuah keluarga membuat hal tersebut. Karena inilah hikmah dan syiar din yang zahir. Kemudian hari ini diawali oleh seorang muslim yang sebelumnya mereka melakukan syiar-syiar kebesaran Islam telah kelihatan, di mana untuk Idul Adha mereka sudah bertakbir mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari awal-awal bulan Zulhijjah, diriwayatkan atsar dari beberapa sahabat bahwa mereka bertakbir, bertahmid dan bertahlil pada hari-hari ini. Dan bahkan ada beberapa sahabat yang sengaja keluar ke pasar, kemudian beliau bertakbir, mengangkat suaranya, dan orang-orang pasar pun bertakbir, mengangkat suara mereka. Itu sudah mulai dari awal-awal. Adapun yang takbirnya muqayyad dengan takbir setelah setiap selesai sholat fardu, ya, yang diikat dengan selesai setiap sholat fardu, ya, dari beberapa asar para sahabat, bahwa itu dimulai pada pagi hari Arafah, sholat subuh setelah sholat fajar hari ke-9 Zulhijjah, ya, maka mereka melakukan takbir yang sifatnya mukayyad. Adapun yang mutlak, mulai dari awal-awal Zulhijjah sudah bertakbir, disunahkan bertakbir. Maka lihat, hari-hari kita dipenuhi dengan keceriaan, kegembiraan dengan bertakbir. Syiar kita bukan sekedar mendekatkan kata yang lain, kata ini, kata itu dibuat oleh manusia. Terkadang mungkin tidak tahu apa maknanya, hore dan lain. Syiar takbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mulia ini. Kita bergembira mengagungkan asma Allah Allah Akbar, Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahi alhamd. Semuanya memerlukan Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang besar, besar dari segalanya. Tidak ada satupun yang menyamai kebesaran. Tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Dia. Dia yang Allah Subhanahu wa Taala yang besar saja. Hanyalah Dia Allah yang maha besar. Dan seluruh puji-pujian dan sanjungan hanyalah milik-Nya. Begini seorang manusia mengerti kata sandi yang mereka teriakkan, yang mereka lantangkan, ucapkan ketika bergembira, bukan dengan kata-kata yang tidak ada makna buatan manusia. Ini zikir. Walaupun syiar pada hari itu, selain dia bermakna syiar, memandangkan takbirnya, takbirnya ibadah dia kepada Allah. Berbeda kalau anda menjawab kata-kata yang lain, syiar merdeka atau lain-lain, tidak ada nilai ibadah. Tapi ketika syiarnya adalah mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Taala, selain jiwa anda bergetar dan berdiri, anda diberikan pahala oleh Rabbu dan Jannah seorang. Kemudian pada pagi harinya disunnahkan kita untuk membuka hari ini dengan suatu amal ibadah. Semua kaum muslimin diperintahkan untuk keluar mendatang ibadah ini, sampai pun wanita yang haid dan tidak boleh sholat juga diperintahkan keluar, sampai pun gadis tinggitan. Kehidupan dia tidak pernah keluar dari rumah, di rumah saja. Memang begitu gadis, tertutup begitu gadis. Maka keluar mereka semuanya. Kemana mereka keluar? Ke musalla. Musalla itu di luar batasan kota. Kota mana? Hanya sekelompok rumah di sekitar Masjid Rasulullah SAW. Keluar dari mereka keluar. Apa yang terbayang terlihat oleh orang bila orang boleh keluar semuanya menuju satu tempat di luar kota? Dalam perjalanan ini syiar sudah kelihatan. Dalam perjalanan mereka, mereka bertakbir bukan asma Allah sehingga mereka dalam bahasa Arab. Ini luar biasa maknanya. Dari pagi hari mereka berjalan menuju luar kota bila memungkinkan. Bila tidak memungkinkan dalam kondisi kita sekarang, kalau sudah keluar kota, kapan kita akan sholat? Paling kalau berjalan kaki. Ini hikmah pada awalnya. Soalnya di musola di tanggal 8 nanti kita akan terus ini. Dan bagi orang-orang yang mempunyai rezeki, syiar tidak cukup ini saja untuk mereka. Mereka yang berada di tanah suci melakukan ibadah haji, syiar lebih luar biasa lagi. Kaum muslimin yang tidak bisa, tidak mempunyai istita'ah, kemampuan untuk melakukan ibadah haji, ada syiar yang lain yang bisa mereka lakukan, yang mereka memiliki kemampuan berkorban. Orang ibadah haji yasukuna hadiyahum ila al-Ka'bah, orang-orang yang mereka ibadah haji menggiring hewan-hewan haji mereka dari negara-negara mereka, dari negeri-negeri mereka, membawa ke Ka'bah. Syiar kaum muslimin di Amsal, kota-kota mereka, syiar mereka dengan kurban tadi. Ada amalan-amalan yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang beribadah haji dan umrah. Di antaranya mereka dianjurkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut, dan mengambil atau melepaskan kulitnya. Hampir sama dengan orang-orang ihram. Syiar ini. Maka bagi dia, di pagi hari tersebut, awal dia makan adalah makan dari kurban. Dia tidak makan dahulu dengan Rasulullah SAW, tidak makan dahulu kecuali pertama yang makannya adalah daging kurban. Di pagi harinya, ketika waktu duha masuk, yaitu setelah matahari terbit dan naik ke daruhi, naik di ufuk timur itu setinggi tombak, atau kita perkirakan dengan waktu sekitar 8 jam atau 20 menit dari syuruq, dari terbitnya matahari, maka masuk pada waktu duha. Dan sholat Idul Adha dianjurkan untuk dilakukan lebih awal. Hikamnya banyak. Pertama, ini adalah mubadalah ila sholat, seperti yang katakan Syekh Muhammad, bahwasanya ini adalah dalam rangka ibadah, percepat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk pahala yang besar. Kemudian juga mempercepat waktu orang memulai untuk udhiyah, untuk memulai kurban mereka, untuk memulai kurban mereka, dan mempercepat mereka bisa makan dari hewan kurban mereka. Dan sholat tadi yang dimulai waktunya dengan masuknya waktu duha yang dilakukan sunnahnya adalah di tempat luas di lapangan, yang dimana datang ke sana kaum muslimin dari berbagai penjuru. Bila tidak memungkinkan dan dilakukan di masjidnya, karena masjidnya umumnya lebih luas daripada lapangan tersebut, terutama di berbagai beberapa kota besar utamanya, maka lebih baik dilakukan di masjid. Kemudian datangilah tempat-tempat sholat id ini dengan keadaan anda, keadaan kita memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada dengan Idul Wafdi, ya Rasulullah, belilah pakaian yang bagus untuk hari-hari Id, dipakai di hari-hari Id, dan untuk menemui utusan-utusan dari kabilah-kabilah yang datang, dari kaum-kaum yang datang menuju mengunjungi engkau. Maka disenangkan kaum muslimin memakai pakaian pakaian yang biasa, tidak. Tapi bagi seorang ada pakaian terbaik bagi dia. Kembali kepada masing-masing orang, ada pakaian yang paling sukai yang terbaik menurut dia. Artinya kalau dia harus menghadiri sebuah pertemuan yang khusus dengan orang-orang penting, umumnya dia pakai pakaian yang itu, pakai pakaian yang paling bagus ada di dia. Maka kemudian datangilah tempat-tempat sholat, dan kalau bisa seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, dari jalan datang yang berbeda dan kembali dari jalan yang berbeda. Mukhalafat at-tariq. Kemudian kita sebagai makmum dianjurkan untuk datang lebih awal, datang at-tabkir setelah sholat subuh untuk mendatangi tempat-tempat ini. Karena ini adalah amalan-amalan kebaikan yang kita dianjurkan untuk bersegera mendatanginya. Kemudian ketika imam datang, ketika mendatangi tempat ini, bila tempat ini adalah masjid, munasabahnya zahirah untuk kita melakukan salat tahajud masjid. Salat tahajud masjid bila tempatnya adalah masjid. Bila tempatnya bukan masjid tapi tanah lapang, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahihain bahwa Rasulullah tidak sholat sebelum sholat id, sebelumnya dan sesudahnya, dan juga tidak ada azan iqamah. Itu yang dikatakan Ibnu Abbas. Namun dalam Ibnu Majah dan jalan yang lain bahwasanya Rasulullah SAW sholat setelah sholat dengan sanad yang hasan, bahwa beliau ketika sampai di rumahnya setelah sholat, mereka melakukan beliau sholat dua rakaat. Dan kaidah bahwa al-muslim qaddam 'ala an-nafi', Ibnu Abbas tadi menafikan tidak sholat sebelumnya dan setelahnya. Tapi dan mereka lain bahwa disebutkan Rasulullah sholat setelahnya, maka isbat lebih dahulukan daripada an-nafi. Maka boleh setelah sholat. Adapun sebelum memulai, ketika sampai ketika ada tanah lapang, bolehkah kita melakukan sholat sunnah atau tidak? Ibnu Abbas tadi mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak sholat sebelumnya. Rasulullah dikatakan beri. Tetapi juga di sini tidak menafikan bahwa tidak ada larangan sholat. Sehingga dengan demikian, sebagian ulama dari ini boleh bersyukur misalnya bertanya ini dan sebagian mereka kembali bahwa tidak ada larangan. Selagi tidak ada larangan, pada waktu yang mubah Anda lakukan sholatnya apa yang ingin dilakukan, silakan. Pada waktu yang mubah, jadi kapan dimulainya sholat itu adalah setelah mulai masuk waktu duha. Bila Anda sampai ke lapang ini sebelum masuk waktu duha, tidak boleh sholat karena ini waktu yang dilarang. Tapi Anda sampai setelah waktu duha atau waktu duha masuk belum dilihat imam datang, Anda mau sholat duha, tidak ada larangan. Setelah duduk pada waktu larangan Anda duduk, kemudian masuk waktu duha, Anda melakukan sholat duha, tidak ada larangan. Adapun Rasulullah tidak melakukannya karena beliau khatib. Sama juga dengan sholat sebelum sholat Jum'at. Sebelum sholat Jum'at disunahkan kita untuk sholat sambil menunggu imam datang, berapapun yang mampu kita lakukan. Karena asal berkat sebelum Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak pernah sholat sunat. Ketika beliau sampai di masjid, langsung beliau naik mimbar. Dan sebagian mazhab Hambali, pendapat dari mazhab Hambali bahwa bagi mereka ada tahiyat sholat penghormatan tempat ini. Kalau walaupun di tanah lapang, bagi mereka kan ini masjid. Sampai pun wanita memang banyak jazirnya, mereka dianjurkan, pemirkannya jazirnya dianjurkan untuk mintain haid, untuk tidak mendekat ke tempat lapangan sholat tadi, minggir sedikit, menjauh dari tempat yang apa area tempat seorang jamaah itu melakukan sholat itu hal tersebut. Kemudian wa yusalliha rak'atain qabla al-khutbah. Salat idul adha ini dimulai dengan salat dua rakaat sebelum khutbah. Dan ini wadhih bagi kita, jelas ya. Bahwasanya sholat Idul Adha dilakukan sebelum khutbah Idul Adha. Yukabbiru fil ula ba'da al-ihram al-istiftah wa qabla al-ta'awudz wa al-qira'ati sittan. Wa fil thaniyati qabla al-qira'ati khamsan. Pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, seorang bertakbir sebanyak 6 kali. Dengan takbiratul ihram jadi berapa dia? 7. Pada rakaat yang kedua dia bertakbir 5 kali. Tidak termasuk takbirat intiqal. Pada takbir ini, takbir zawaid ini, takbir tambahan ini, disunahkan juga untuk mengangkat kedua tangan setiap takbir tersebut. Sebuah asal diberikan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin fil janazati wal 'aid. Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir salat jenazah dan salat id. Kemudian apa yang dibaca pada setiap takbir ini? Takbir yang pertama, takbiratul ihram, biasa kita baca iftitah. Tapi takbir zawaid ini, takbir tambahannya setelah takbirnya Bacaan apa yang kita baca? Pantan berkata dari Ibn Mas'ud, dan ini lafaznya yang masyhur dalam mazhab Hambali. Kalau ini bisa kita baca apa biasanya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Pantan berkata dari Ibn Mas'ud, beliau berkata, yahmadullah wa yusni alaihi wa yusalli ala nabi. Ia bertahmid kepada Allah, kemudian memuji Allah menjunjungnya dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam al-Kabir dan Al-Baihaqi dalam sunannya. Maka lafaz apapun mengandung tahmid kepada Allah dan sana kepadanya dan salawat kepada Nabi boleh lakukan pada takbir-takbir ini, pada setiap takbir ini. Karena ini lafaz yang dari segi takbir katakan, kata-kata yang akan dikatakan dalam Ibnu Mas'ud tadi umum, beliau mengatakan yahmadullah wa yusni alaih wa yusalli ala nabi, memuji Allah lafaz apa saja, tidak ada dengan lafaz terikat. Sehingga al-muallif mengatakan beliau memilih lafaz Allah akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukhaka wa asila, wa sallallahu ala muhammadin nabi wa alihi wa sallam wa tasliman kathira. Ada salawat, ada takbir, kemudian ada tahmid, ada menunjuk insya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ahabba qala ghayra dhalik. Bila kita ingin dengan nafas yang lain, tidak ada masalah. Dan bahkan Syekh Muhammad SAW dan muridnya Syekh Hamad mengatakan bahwasanya karena ini hanya asal hanya takbir dan takbir, maka tidak mengapa juga karena tidak membaca apapun saja, apapun juga ada baca bagus, tidak baca juga tidak masalah. Kemudian disunahkan imam tadi membaca pada rakaat yang pertama dengan satihis, pada rakaat yang kedua dengan al-ghasyiyah. Bila selesai, maka disunahkan bagi imam untuk berkhutbah dengan dua khutbah. Berkhutbah dengan dua khutbah. Dan khutbah ini hanya sunnah saja. Sunnah dalam istilah sihbab yang kita maksud dalam istilah para fuqaha. Siapa ingin dengar silakan. Siapa ingin ke rumah memulai ibadah yang lain dengan berkorban, memulai pembelian hewannya, tidak mengapa. Rasulullah SAW pun mengatakan dalam hadis yang dikatakan Abu Dawud dan Nasa'i dan Ibn Majah dan Ibn Khuzaimah, inna nakhtub faman ahabba idlis lil khutbati fal idlis faman ahabba yaitam fal yaitam. Kata Rasulullah, kami akan berkhutbah, maka siapa di antara kalian yang ingin duduk mendengarkan khutbah pada majelis, dan siapa yang ingin beranjak hanya silakan. Maka di sini tidak ada keterikatan kita lagi dengan imam. Selesai sholat, Walaupun memang belum selesai khutbah, kita bisa dimulaikan untuk memulai penyembelihan. Bagi yang ingin segera untuk menyembelihnya dan ingin mendapatkan sunnah dengan memakan makanan yang pertama masuk ke dalam rongganya di hari itu dari hewan kurbannya, maka tidaklah dia segera segera melakukan hewan kurban. Tapi bagi yang tinggal terdengarkan khutbah, bagi dia adat-adat majlis masih berlaku. Dia tetap insaf, diam dan mendengarkan khutbah. Jangan lantaran ini tidak merupakan sebuah keharusan dan wajib, kemudian dia mungkin gaduhan di sini, maka tidak dibolehkan. Kemudian dengan selesainya khutbah, maka selesai dia memulai buka harinya itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan yang lain, yaitu dengan memotong hewan umpamanya berkurban dengan memenuhi adab-adab berkurban yang sebelumnya adalah larangan-larangan. Kemudian selesai dia berkorban, hari-hari ini adalah hari-hari bergembira, maka manfaatkanlah kegembiraan ini dengan melakukan hal-hal yang mubah, membuat acara-acara, kegiatan-kegiatan yang menggembirakan. Ini mesti kita katakan sunnah. Kalau ada sekelompok orang yang menghidupkannya, karena berbeda di negara kita. Negara kita yang ramai itu kalau tujuh khususan ketika ini mana tidak sepi. Kemana orang-orang semuanya ke kampung? Kadang-kadang ada hari kegembiraan. Kalau di kampung pun bergembira, masih mending. Sebagian mungkin di kampung lelah sudah pada tidur saja. Ini hari-hari kita bergembira. Maka yang berusaha, yayasan, lembaga atau kelompok masyarakat yang berusaha menghidupkan hari ini, mematikan bid'ah 17 Agustus tadi. Bila sebaliknya di hari-hari ini sepi, senyap, tidak ada apa-apa, orang berpindah mencari hari bergembira yang lain. Dibuatlah kemerdekaan, dibuat hari ini, hari itu dan lain-lain. Di antara penyebabnya seperti yang tadi, kita tidak memiliki hari bergembira. Mana hari bergembira di dalam Islam? Tidak ada. Dan sifat tabiat manusia meningkat istijmal, meningkat istirahat sebentar. Dalam hadis Rasulullah Rasulullah mengatakan, walakin hanzalah sa'atan sa'a. Hanzalah mengatakan bahwasanya kalau dia mendengar majlis Rasulullah SAW, seolah dia dekat dengan akhirat, dan keluar dari majlis kembali ke rumah menemui anak dan istri, lupa dia. Lalu Hazrat mengatakan, saya sudah munafik. Harusnya saya seperti khusyuk dan dekat kepada Allah, kepada akhirat, di dalam masjid bersama Rasulullah. Harusnya di rumah juga seperti itu. Kalau enggak, ini namanya munafik. Maka Rasulullah mengatakan, kalau engkau seperti sama di rumahmu dengan seperti dalam majlis kata Rasulullah, asafahatul malaikah, maka para malaikat akan langsung berjabatan tangan menyalamimu di jalan-jalanmu. Artinya engkau bukan manusia ini, walakin hasa, tapi ada waktu untuk seperti tadi, ada waktu untuk anak dan keluarga, dan ada waktu hak jiwa kita untuk bergembira. Bila tidak digembirakan dengan hal yang mubah, dia akan mencari hal-hal yang diharamkan. Allah dia setiap hari jadwal dia keluarga semua pengajian taklim, tak pernah ada rehatnya rumah tangga ini. Hari ini taklimnya pagi di sini, sore di sini, malam di sini. Pada hari yang liburnya bersama dia anak dan keluarganya. Pada hari-hari yang mulia ini, hari-hari yang kita dianjurkan untuk melakukan hal yang mubah ini, maka lakukan hal yang mubah. Dan ingat, tidak ada unsur perjudian di sana. Melakukan permainan-permainan tadi mubah. Tapi bila ada unsur pemberian hadiah, ada larangan dari Rasulullah SAW. La sadqa illa allati khufin aw hafin aw nasrin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali tiga perlombaan saja. Buat perlombaan yang mubah silakan, tapi tanpa hadiah. Ya. Kalau ingin diberi hadiah, beri hadiah semuanya sehingga dia tidak menjadi hadiah lagi dia. Kalau tidak, termasuk di dalam larangan dan permainan tadi yang harusnya menggembirakan, mengantarkan kita kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat. Pada hari-hari Eid ini masih dianjurkan kita untuk bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Selain yang mutlak, yang muqayyad juga sampai terbenam matahari hari tasyrik, itu hari yang ke-13 Zulhijjah. Dan pada hari-hari ini kita tidak berpuasa ayyamul aqlin wa syurbin wa dzikrin lillah, hari-hari makan, minum, dan ada juga ibadah berzikir kepada Allah. Apa maksudnya hari makan dan minum? Apakah di hari lain kita tidak pernah makan dan minum? Ini artinya dikhususkan makan hari ini, makan dan minum di hari ini. Kalau kita katakan hari ini adalah hari kerja, apakah tidak makan? Iya makan, tapi kerja lebih banyak. Tapi hari ini makan lebih banyak. Mungkin kualitasnya, menunya, mutunya, ini ayat makli masyukti, hari makan dan minum. Maka makankah, maka telah diberikan. Sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kita, sampai pun makan pun harus kita diberikan motivasi untuk makan dan minum. Iya, karena ini waktu tertentu, utama pada hari-hari ini. Sampai pun untuk makan dan minum dia diberikan motivasi. Dan di hari ini bertemu muslim dengan muslim yang lainnya, mukminah dengan mukminah yang lainnya, tidak masalah. Segala asal dari sahabat yang mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minak, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari kami dan dari anda. Mana yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau ada diterima nasabahnya yang jelas, puasa Allah dan kiamat lain. Pada itu kan juga nasabahnya jelas, 10 hari sebelumnya kita beribadah, kemudian juga kurban kita. Semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala malam pada hari ini. Bertemu kepada Allah menangani dan berdepan doa doa yang lain. Syiar muslimin mereka bertemu saling mendoakan, doa yang paling baik Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan. Dan bila saja kita mengetahui satu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahulah kita dosa itu, kita adalah orang yang terbaik. Satu amalan saja yang dikatakan amalan wahai fulan diterima, ini cap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, persaksian bahwa Anda adalah orang yang baik. Karena Allah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama taqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya saja menerima amalan tersebut dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Anda dicatat dalam bertakwa, maka ma'iyatullah bersama Anda. Allah bersama Anda. Inna Allah ma'alajunan taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bila Allah bersama Anda, ini kebahagiaan yang luar biasa. Kalau saja makhluk dengan makhluk yang lain ingin dia untuk bersamanya, padahal makhluk yang dirindukan bersamanya ini terkadang lebih buruk daripada binatang. Orang yang dirindukan kepada kufar ingin mendekati bersamanya sampai siap mati untuk mendekatinya. Sebegitunya ya, orang yang bertakwa dia bersama penciptanya, maka ini nilainya kebersamaan yang luar biasa, kebahagiaan dan ketenangan jiwa dan kemenangan yang tiada taranya. Maka seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya agar diterima amal ibadahnya. Ini ucapan yang paling agung dan paling mulia pada hari-hari ini. Ini saja adab-adab dan berbagai fikih tentang masalah Idul Adha. Masih ada beberapa waktu ke depan, kita lanjutkan dengan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Rasulullah memotong seekor kambing atas nama dirinya dan pahalanya untuk seluruh keluarganya. Saya biasanya tiap tahun kurban 4 ekor kambing untuk 4 orang anggota keluarga, masing-masing 1 ekor untuk 1 orang. Apa yang harus saya lakukan tahun ini, kurban 4 ekor atau cukup 1 saja? Rasulullah SAW doha di kafshaini amnahain, dua kibas, dan haji beliau bawa ke Mekah sebanyak 100 ekor unta. 63 beliau sembelih dengan tangannya yang mulia, sisanya diwakilkan kepada Ali. 100 ekor unta dan diwakilkan kebanyakan para sahabat yang miskin yang dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah tidak memberikan kepada mereka. Dan juga bersama beliau ada anak istri, ada istrinya yang ada istrinya ikut haji bersama beliau. Juga ada Ali, mantunya, juga tidak diberikan oleh beliau, malah Ali mewakilkan untuk menyembelih saja. Rasulullah SAW ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Itu beliau tamak dan sangat berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak inginkan pahala empat-empatnya, ambil empat-empatnya. Maka ini kaidah dikatakan oleh para ulama, al-itharu fil qarabi makruh. Al-itharu mendahulukan orang lain dalam hal kebaikan dan ketaatan tidak dianjurkan. Maka ambil empat-empatnya dan atas nama kita, Allahumma hada anni wa ahli baiti, Allah ini dariku dan dari keluarga rumah keluargaku. Ya. Anda mendapatkan empat pahala dan mereka pun mendapatkan empat pahala. Kalau Anda atas nama cuma satu, satu untuk Anda. Dan untuk mereka masing-masing satu. Sekarang tidak. 4, Anda dapat 4, mereka dapat 4, mereka dapat 4. Tapi kita keluar dari logika bahwasanya tidak Rasulullah SAW tidak memberikan kepada sahabatnya hadiah kepada orang lainnya hampir semuanya. Dan semoga keluarga kita juga mendapatkan pahala dari amal ibadah kita tersebut. Allah Ta'ala. Ya, jadi speknya bukan satu tahun ini, 4 tahun ini atas satu nama kita saja. Ya, cukup insyaAllah. Assalamualaikum. Satu yang bertanya, itu bagaimana hukumnya jika berkurban sapi dari hasil uang satu orang untuk satu sapi dan sisa 6 orang lagi hanya diikutsertakan dalam niat orang yang membeli sapi tersebut tanpa ikut patungan untuk membeli sapi, dia mampu membeli satu sapi gitu, boleh tidak untuk namanya sendiri? Boleh, satu sapi pun boleh untuk nama Anda sendiri. Seperti Rasulullah SAW hadir satu seekor unta untuk namanya sendiri. Boleh. Tidak perlu harus disiasati dengan masukkan nama lain, masukkan nama lain, masukkan nama lain, padahal ada beli sendiri. Cukup untuk nama sendiri insyaAllah. Ya, dan dapatkan pahala yang karena makna dari kurban ini ada makna lain. Ada makna sedekah di sini juga. Dan sedekah semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Maka dengan Syekh Muhammad Salah saya ketika beliau menjelaskan tentang apakah dibolehkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, lalu dia beli kurban satu untuk ibunya, satu untuk dia, untuk atas nama ibunya untuk dia. Kata Syekh, ini tidak bisa kita katakan bid'ah karena ada makna lain dalam ibadah ini. Memang tidak ada dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, ya, karena Rasulullah berkorban untuk dirinya dan keluarganya, dan keluarganya di sana ada yang hidup dan ada yang sudah wafat. Ya. Tapi kata beliau, di sini ada makna tasarruf, makna sedekah. Dan sedekah atas nama orang yang meninggal sampai dan boleh. Allah Ta'ala. Tapi kalau dia atas nama dia sendiri, semoga sampai kepada orang tuanya. Ya mana dari kodim dari keluarga termasuk di sana keluarganya adalah orang tua sendiri. Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang terlambat juga. Memotong kuku dan memotong rambut, larangan ini khusus hanya kepada siapa yang berkorban tadi. Kalau berkorban suaminya, larangan untuk dia, larangan untuk dia. Untuk anak istrinya tidak boleh dia memotong kuku dan memotong rambutnya dan mengambil kulitnya. Pertanyaan dari pendengar radio kita di radio, bolehkah melakukan ibadah haji sendirian dan tidak mengikuti prosedur yang ada di Indonesia ini? Boleh, tidak ada masalah. Bila mungkin kan Anda berangkat ke sana, berangkat. Tapi bisa melalui negara lain, namanya. Ya, boleh, tidak masalah. Bagaimana hukum jika seorang muslim berkurban lebih dari satu ekor dengan harapan supaya daging tersebut bisa merata di daerahnya? Kan yang berkurban sedikit boleh. Boleh, lebih dari satu pun boleh. Kalau sholat di masjid pada waktu Idul Adha, apakah tetap boleh sholat tahajud masjid? Tadi sudah kita katakan, sepakat ulama boleh kalau sholat di masjid. Ya, permasalahan yang tadi terjadi di lapangan dan sudah diterjemahkan bahwasannya jika pada waktu yang mubah dia melakukan sholat yang sunnah, mutlak atau sunnah tidak ada masalah. Pada waktu yang dilarang maka terlarang dilakukan perbuatan melakukan sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tempat-tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat pemotongan kurban? Tempat yang dilarang hanya tempat kesyirikan saja. Bila tempat itu di sana disyirikan Allah Subhanahu wa Taala, ada makna lain di situ. Mana lebih utama memotong di dekat rumah dalam konteks perumahan atau tanah lapang yang jauh dari rumah? Syukur sesuatu. Kalau ini kembali kepada kantor setempat, anda memotong depan rumah dalam keserangan, ini malah merusak lingkungan. Kecuali rumah dan luas yang tanah dan segala macam yang tidak menyebabkan kepada mengganggu kerusakan lingkungan. Kalau sebagian negara seperti kalau dilihat di Saudi, saya ingat bahwa pada musim-musim pemotongan kurban itu disediakan pasar-pasar khusus beli hewan di sana dan tempat motongnya di sana sekalian. Kalau ingin motong sendiri bisa terbawa ke tempat sholat atau ke pinggir luar kota yang jauh dari dalam komplek perumahan. Saya mau tanya, apakah takbir tujuh di rakaat pertama dan lima di rakaat kedua pada pelaksanaan sholat Id merupakan syarat, rukun atau sunnah? Apabila imam sholat lupa takbir tersebut, yaitu tujuh pertama dan lima kedua, apakah makmum bisa mengingatkannya dengan subhanallah? Jazakumullah. Takbir-takbir zawahid ini adalah mustahabbah, dianjurkan. Dan ini termasuk sunnah hayat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tahmid itu bukan sunnah biasa saja. Kalau mazhab Hambali, rukun kemudian wajibat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, rukun dan sunnah abad dan sunnah hayat. Nah, ini termasuk dalam sunnah hayat. Kalau dalam tahmid itu bukan sunnah biasa saja. Sunnah biasa tidak diganti dengan sujud sahwi. Tertinggal tidak perlu untuk diulang lagi. Ya. Perlu diingatkan, berarti tidak perlu diingatkan. Karena tertinggal tidak ada sekejap. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh memotong hewan kurban di parkir masjid yang letaknya masjid di samping dinding masjid? Dikarenakan masjid tersebut tidak memiliki lahan luas, masalahnya ini dilakukan di jalan yang tidak bisa digunakan untuk memotong hewan kurban. Mohon penjelasannya, terima kasih. Apa enggak ada tanah lapang sama sekali? Ini sholat masjid di jalan. Ya. Sholat ini dilakukan di jalan. Boleh atau tidak sholat di jalan? Ada dalam Rasulullah. Sholat di jalan. Tidak mesti setiap RW harus setiap masjid melakukan sholat ini. Tidak. Saya lihat di beberapa kota di Indonesia, main di bidang. Satu kecamatan mereka yang bikin titik tertentu tanah lapang bola kaki atau apa mereka pinjam dan kemudian mengumpul di sana. Bukan setiap masjid Jumatan mereka bikin sholat Id. Karena bila lah cuma sama dengan Jumat Syiah berkurang. Sholat Id sholat di masjid. Misalnya musola di luar perkampungan. Hikmahnya orang buat syiar jalan. Ketika yang ditinggalkan syiar tidak ada lagi, maka mereka bikin syiar dengan takbir. Kadang ada syiar, sekarang bikin takbiran. Maka lihat, bila satu sunnah ditinggalkan, maka bid'ah akan kemunculan. Salat di jalan tidak dianjurkan. Allah Rasulullah SAW di kolik itu ada hak orang di sana. Kemudian memotong hewan kurban di parkir masjid. Parkir masjid ini halaman masjid maksudnya atau apa? Persis di samping dinding masjid. Parkir masjidnya gabung ke dinding masjid itu maksudnya kalian. Bila dia di luar masjid, tidak mengotori masjid, kan bagaimana? Itu ada arah ke sana, ya, ada hewan, siapa yang tersebut kotoran, kotorannya walaupun tidak najis, tapi dalam kotoran kemudian darahnya adalah najis, debu kebulu bagi gaduhnya, panitia dan segala macam. Ada tempat lain yang tidak merusak, mengganggu orang beribadah di masjid. Assalamualaikum, apakah ada keutamaan dari menyembelih sendiri hewan kurban tidak diwakilkan, dan apakah ada akal dan apa dalilnya? Syukur atas jawabannya. Dalilnya perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penumpang 3 hajunya unta capek atau tidak dibelinya sendiri dia buat. Yang diwakilkannya sedikit. Kita memberi satu, satu-satunya amanat kita. Kita kasih kepada Allah. Tidakkah Anda memerlukan pahala dari Allah? Sudah banyak pahala Anda sehingga perlu dikasihkan kepada Allah. Ini ibadah. Ini ibadah. Anda membeli terhitung ibadah. Dan ibadah pada dasarnya sebaik-baiknya dilakukan sendiri. Sekarang banyak orang yang tidak mengerti besarnya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerakan dia beribadah, sehingga dia ingin ibadah juga tapi malas. Mulai dari awal tinggal ditransfer kambingnya entah di mana, entah sebenarnya di mana, cukup atau tidak kambingnya, tidak dilihat pun tidak, tahu-tahu sudah berbuat kormet, dikirim kemana pun dia tidak tahu. Ini kalau mending masih kepada lembaga yang mana? Kalau kepada sebuah lembaga penipuan, Anda ini ibadah ya? Bukan sekedar maksudnya membantu ngasih daging, tidak. Kalau semuanya maksudnya mengasih daging 100, tentu kita berpikir secara logika bahwa Rasulullah SAW panggil seorang sahabat. Mau gak sahabat lain dipanggil Rasulullah? Mau. Fulan tolong kamu sembelih ini, Fulan sembelih ini, saya khawatir kasih lagi manis, cepat dagingnya selesai, dia langsung makan seperti ini. 63 unta. Ini kita satu kambing. Maka nikmati beribadah ketika menyembelihnya. Kalau Anda punya takut tenang kambing dan segala macam dan tidak berani, apa tidak dikata lawan kambing yang takut, apalagi lawan musuh. Ya, maka nikmatilah ibadah ketika menyembelih. Kalau belum tahu, belajar. Tanyakan bagaimana caranya. Yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi dalam menyembelih dan gampang. Wanita masa sahabat menyembelih hewan kambing pakai batu karena dia melihat hewan milik tuan yang menggembalakannya jatuh dan akan meninggal, maka dicarinya batu yang tajam ujungnya, batu cadas, maka disembelihnya. Perbuatan ini perbuatan pemberani karena dia tidak ini jadi bangkai. Telat beberapa saat saja dia kambing akan jadi bangkai. Dengan perbuatan jadi halal dan bisa dimakan oleh kaum muslimin, bisa dimakan oleh tuannya. Maka kalau Anda wakilkan kepada orang yang tidak tahu siapa yang membelinya, jangan-jangan jadi bangkai sendirian Anda. Sudah keluar uang, ternyata jadi bangkai. Ternyata dia tidak menyebutkan bismillah. Kan dia buru-buru atau apa. Maka ini jelas bahwasanya melakukan langsung lebih afdal daripada mewakilkan. Jadi seperti yang tadi, kita takut namanya. Ya. tidak berani juga untuk belajar, insya Allah tidak masalah. Tapi yang bertanya yang afdolnya adalah bukan sendiri. Adakah sunnahnya puasa di tanggal 1 sampai dengan 9 Zulhijjah? Karena yang anak tahu puasa di tanggal 9 Zulhijjah saja, tinggal ditambah ilmu Anda. Anda hanya tahu 9 Zulhijjah saja. Sekarang diberitahukan ada lagi puasa yang lain. Ya, pertama ilmu alhamdulillah. Dan ini diamalkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa. Dan Nabi Rajab mengatakan, wa alaihi amal kathir amal di ahli lain. Banyak dilakukan oleh para ulama dan ini dianjurkan. Sunnah untuk tidak memotong kuku dan rambut, apakah hanya berlaku untuk orang yang akan berkurban dan tukang potong? Apa hubungan tukang potong? Kasihan tukang potong. Enggak, bukan tukang potong, enggak ada hubungan sih. Karena hadisnya tidak ada khalat al-mas wa arada ahaduhum bayidhahi fala yakul syai'an min sya'rihi wa bishratihi. Bila masuk 10 Zulhijjah dan seseorang ingin dia berkurban, ingin berkurban, kapan keinginan ini bermulai? Ketika sudah dibelinya hewan. Kalau masih keinginan ingin saja, uang tidak ada, berhubung hutang, potong kalau ada boleh. Ini dia sudah ditayinnya, ditentukan hewannya, sudah dibelinya. Makanya kalau Anda wakilkan kepada orang, kapan mau dibeli dia, Anda tidak tahu. Dan pun telah dibeli dia, dibelinya dia tidak diberitahunya Anda. Dan karena selama ini melanggar ketika Anda berikan uang kepada dia, kan tidak ditanya misalnya kapan mau dibeli dia kan? Ketika uang diberikan kepada dia dan dia bukan pemilik hewan, kecuali dia pemilik hewannya, mana hewan saya itu ambil, dan ini hewan kurban saya, ketika itu baru larang-larang ini berlaku. Kalau uang diserahkan, ini belum ada konsekuensi udhiyah atau kurban. Kalau uangnya Anda ambil lagi setelah diserahkan tadi, besok Pak udah dibeli belum kurbannya? Belum. Enggak jadi deh kalau gitu uang saya. Tidak ada hak dia untuk memaksa Anda. Boleh Anda tarik lagi. Tapi kalau sudah Anda tentukan, Anda beli hewannya, Anda tentukan hewannya, dikatakan inilah hewan kurban, pada waktu itu barulah larangan motong rambut, motong kuku berlaku. Dan tidak ada hubungan dengan tukang potong, tukang potong hanya mewakilkan saja. Sholat Id hukumnya sunnah atau wajib? Khilaf para ulama dalam hal ini, pendapat terkuat yang dipilih oleh banyak para ulama asirin dan terdapat pendapat Syekh Utsman Taimiyah bahwasanya sholat Id hukumnya adalah wajib. Allah Ta'ala, jika hari Id jatuh bertepatan dengan Jumat, maka dibolehkan untuk tidak sholat Jumat jika sudah sholat Id. Dibolehkan dia untuk tidak sholat Jumat, ya. Dibolehkan dia untuk tidak sholat Jumat, tetapi dia harus melakukan sholat zuhur. Yang gugur daripada dia dan simak untuk melakukan Jumat saja, zuhur pendapat yang terkuat, dan ini fatwanya Syekh Ibnu Baz dan Syekh Muhammad Taimin, kembali kepada hukum asalnya yaitu kewajiban sholat lima waktu. Itu lima waktunya adalah zuhur. Bila gugur Jumatnya, kembali kepada kewajiban zuhur. Hilang sama sekali pendapatnya tidak kuat untuk saya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan dari pendengar radio Hikmah Banyuwangi. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum arisan kurban? Bentuk arisannya misal ada 10 orang, tiap tahun 2 orang yang dapat, begitu seterusnya hingga semua dapat berkurban. Arisan itu akarnya apa? Utang piutang. Ya Allah, sampai pun sekarang ibadah pun kita utang juga. Tidak cukup utang rumah, utang mobil, utang motor, utang furnitur, kurban pun utang. Tidak dianjurkan kita berutang. Malah kalau kita punya utang, bayar utang dulu. Bila ada kelebihan, cukup untuk membeli hewan, baru Anda dikatakan mampu. Bila tidak, jadi yakinkan. Berkorban ibadah kepada Allah SWT. Membimbing alam usaha. Utang hak manusia. Bila tidak dimaafkan, meninggal Anda. Utang teman tidak terbayar. Ini karena sangat utang. Tidak terbayar. Bagaimana nasib korban? Maka din Islam ini din yang mudah, bukan untuk memperberatkan kita. Karena bila kita ikut dalam ini, kita sudah punya hutang berat. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi ke depan. Sekarang kita tidak mampu. Kalau mampu sekarang berkorban, jangan berhutang lagi. Kalau menurut kita belum mampu, tidak. Hadis tadi dikatakannya, wa arada ahadukum, masuk 10 Zuljah, masuk. Wa arada ahadukum, ketika itu baru ada dia keinginan. Ini harisan kalau dia 2 orang setahunnya 10 orang, berapa tahun ini? 5 tahun. Gimana kalau ini disyariatkan tidak potong rambut? Karena keinginannya. Maka din ini untuk memudahkan kita, bukan untuk memudahkan kita ya. Ketika masuk awal Zulhijjah, ketika itu lihatlah kemampuan kita. Mampu rasanya untuk berkurban, ini utamanya besar di sisi Allah SWT dan dianjurkan. Bahkan Allah mengatakan, "Fasalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Rabbmu. Suatu iman ibadah yang luar biasa. Tapi amal ibadah yang orang ini mengusulnya tadi ya, bukan dengan cara berhutang. Bila yang tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dari kecil hingga dewasa belum diakikah, maka yang anak harus dilakukan berkurban di hari Idul Adha atau melaksanakan akikah? Kembali kepada hukum kedua perbuatan ini, kedua amal ibadah ini, khilaf para ulama tentang apakah kurban wajib atau tidak, apakah akikah wajib atau tidak. Allah telah alam pendapat yang kuat adalah mengatakan sunnah muakkadah saja. Sunnah muakkadah saja. Karena dalam hadis tadi, wa arada ahadukum, salah seorang kalian ingin berkurban. Kalau kurban hukumnya wajib, ingin tidak ingin Anda harus lakukan. Itu yang artinya wajib. Jika dikaitkan dengan keinginan, maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan diberikan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwasanya Umar dan Abu Bakar pernah sekali tidak berkurban, menunjukkan kepada para kaum muslimin bahwa kurban tidak wajib. Begitu juga dengan Tayyib. Afika juga wawuli dalam wadah wa ahabba ayya'ub. Dan seorang lahir anak Rasulullah SAW dan dia ahabba ingin, sama ingin dia mengekakannya, maka anda mengekakan untuk anak tersebut. Kemudian tidak ada kewajiban dalam Islam yang orang lain menanggungnya ya. Kewajiban akekah yang menanggung siapa? Orang tua ya. Maka dari dua dalil kuat ini, jumhur ulama mengatakan bahwa akekah juga tidak wajib, hanya sunnah saja. Bila bertemu dua sunnah dalam hal ini, Anda belum akekah, sekarang Anda bulan Idul Adha kurban, akekah disunnahkan pada hari ketujuh oleh orang tuanya, ke-14, ke-21. Bila tidak mampu dan kapan pun. Kita juga tidak mampu, ya. Imam Ahmad menganjurkan juga seorang mengadakan untuk dirinya. Tapi selama itu baru ketemu Idul Adha, mampunya kambing. Hah? Selama ini enggak mampu, pas Idul Adha baru mampu. Bila kasusnya seperti ini mungkin bisa dikatakan ta'aruf. Baru bisa dikatakan mana lebih didahulukan. Ya. Tapi selama ini mampu, cuman ketika Idul Adha baru ditanyakan ini agar selesai dari dua-duanya, dapat pahala dua-duanya. Ya. Oh, masalah ini dua amalan ibadah yang berbeda, satu akikah, satu adalah kurban. Dan yang terbaik kalau dua-duanya sunnah, kecuali bagi pendapat Syekh Muhammad Saddam tadi mengatakan kurban wajib dan akikah sunnah. Dengan demikian tentulah lebih dari bukan yang wajib kurban dan akikah. Dalam pendapat yang mengatakan kedua-duanya sunnah, bahwa amal ibadah yang pada waktunya lebih utama daripada amal ibadah yang tidak pada waktunya. Pada waktu-waktu 10, 11, 12, 13 ini, amal ibadah apa yang mulia? Kurban, bukan kurban yang dilakukan. Nanti kalau memberikan rezeki lagi, pakaikan untuk diri Anda. Penjelasannya mengenai pembagian waris kepada ahli waris yang akan, yang dalam hal ini kedua orang tua saya sudah meninggal. Ayah meninggal 27 tahun yang lalu, ibu meninggal 20 tahun yang lalu. Selama ini apa ini belum ada pembagian waris secara syar'i. Ahli waris anak-anak yang berjumlah 6 orang, 2 laki-laki, 4 wanita. Dalam hal ini juga dikarenakan rumah warisan orang tua kami akan dijual. Mohon sekali penjelasannya karena dalam waktu dekat ini akan terjadi akad jual beli dengan notaris dan seandainya boleh saya ingin apa ini bertemu sekarang atau minta apa ini? Cukup dijawab aja Bu ya. Cukup dijawab aja pertanyaan ini. Bila sudah meninggal dengan 27 tahun yang lalu, sebaiknya warisan dibagi pada saat meninggal, langsung dibagi. Karena siapa tahu ada yang butuh pada waktu itu juga uangnya. Allah sudah memberikan haknya dia, lalu dihalang-halangi oleh yang lain, tidak boleh. Kalau Anda mendapatkan gaji Anda dihalang-halangi orang lain, tidak mau kan? Ini menetapkan Anda sendiri, warisan menetapkan adalah Allah. Ini hak Anda sekian, hak Anda sekian. Jelas persennya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, skornya pun jelas. Ini setengah, sebesar 2/3, rubuk 1/4, sumun 1/8, dijelaskan oleh Allah rinciannya. Ini hak Allah yang berikan ini. Ya. Maka dalam kasus ini ada 6 orang, 2 laki-laki, 4 wanita. 2 laki-laki berarti sama dengan 4 wanita. Maka hartanya dibagi 8. Bagi-bagi 8. Laki-laki perempuan mendapatkan 1-1, 1-1, 1-4. Laki-laki mendapatkan 2-2. Tapi kakek atau bapak dari bapak yang meninggal ada atau tidak? Kalau tidak ada, ya memang hanya jatahnya ini saja, anak-anaknya saja. Kalau mereka ada, mereka juga mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pas sholat Idul Adha bersamaan dengan safar pesawat jam 7, apakah diwajibkan sholat sampai sholat sendiri atau sudah gugur kewajiban sholat idnya? Sholat naik dan Jumat wajib kepada orang yang mukim. Yang musafir tidak wajib sholat. Kalau tidak wajib sholat, bolehkah dia diganti? Tidak, ini kewajibannya. Bila tidak wajib, tidak ada menggantinya. Tidak perlu diganti. Apakah masih ada kewajiban sholat? Apa ini? Bila sudah sholat, tidak ada. Apakah ada kewajiban sholat duha? Apakah masih ada kewajiban sholat duha bila sudah sholat? Ada kewajiban sholat duha. Maksudnya, nggak tahu saya maksudnya apa. Kalau maksudnya perbuatan Rasulullah setelah sholat id, beliau sholat di rumahnya, itu perbuatan. Perbuatan tidak menunjukkan wajib. Wajib itu diambil hukumnya dari perintah. Perbuatan Rasulullah, ya. Sekalipun beliau tidak pernah meninggalkannya, tidak akan membedakan kepada wajib kecuali perbuatan tersebut menjelaskan perintah yang wajib. Seperti perbuatan Rasulullah sholat, itu menjelaskan perintah sholat dari Allah, akhirnya sholat. Maka hukum asal perbuatan Rasulullah sholat dalam sholat adalah yang wajib. Tapi kalau sudah perbuatan Rasulullah seperti tadi, ya, sampai di rumah beliau melakukan sholat, maka tidak wajib. Bagaimana kalau tukang penyembelih jagal sudah dikasih upah di luar harga hewan tetapi masih minta bagian kepala? Dia minta, kalau anda mau berikan, berikan. Kalau enggak, anda tidak berikan. Tidak bisa dia mengatakan ini upah saya, karena upah sudah diberikan. Kalau dia minta, atas nama hanya diberikan tidak masalah. Ya. Tapi tidak ada berikan, tidak masalah juga. Bagaimana kalau kulit hewan dijual sudah ada pembeli? Yang jualnya siapa ya? Hasil penjualan bolehkah dibelikan daging untuk dibagikan lagi ke fuqara? Kulit ini minta tahu gai tasaddaq bih, sedekahkan. Bila anda menjualkan kemudian dibeli daging lagi, disedekahkan, terlalu panjang anda untuk sedekahkannya dan khawatir namanya uang masuk ke kembali lagi ke kita, itu syafaatnya besar ya. Menggunakan kita, pakai dulu aja, terganti lagi, pakai dulu aja, terganti lagi. Tidak, sedekahkan kulitnya sekali, nanti pakai lagi, terserah dia. Apakah dijual dia? Terserah dia, karena sudah menjadi hak dia, sudah tidak kurban lagi di tangan dia. Di tangan anda adalah kurban, tidak boleh anda juga berikan. Dari pendengar radio di rumah di Banyuwangi, Ustaz, apa dibenarkan jika daging kurban dibagikan tidak hanya kepada fakir miskin tapi dibagikan merata kepada masyarakat baik miskin atau kaya? Jazakumullah khairan. Daging hewan kurban berasal dan masuk dari pendapat yang berkata yang Rahman ini memanggilkan untuk bagi tiga, seperti yang untuk anda mengikuti perintah Allah fakulu minha, maka dari seperti yang fakir miskin sedekahkan, wa'atimun ba'isal fakir, dan berikan makan kepada orang fakir miskin. Sepertiga lagi hadiahkan kepada orang yang anda inginkan, tetangga, saudara, yang walaupun dia kaya, dan untuk hadiah. Dan ini sebaiknya lakukan sendiri. Tadi anda hanya mewakilkan kepada dia untuk sendiri, selesai dia sendiri. Sekalian diwakilkan, diberikan sudah kulitin, potong sekalian, potong sekalian. Distribusi itu diwakilkan? Enggak, distribusi kalau anda ingin dan ini yang paling baik ambil. Berbeda kalau yang memberikan kepada fakir miskin panitia dan bila anda yang datang untuk pintu rumah mereka sendiri. Hikmahnya luar biasa, syiarnya luar biasa. Daging itu sampai juga ke tangan dia, tapi melalui panitia. Apa rasanya fakir miskin ini? Kalau anda yang datang ke rumah yang mengantarkan, mungkin juga sampai kepada tetangga anda dari panitia. Tapi apa bedanya kalau anda yang langsung datang kepada tetangga ketuk pintunya? Ada manfaat yang luar biasa dari itu. Peran hubungan anda dengan tetangga dengan fakir miskin. Dan kalau anda bawa anak-anak anda untuk mengantarkan yang langsung mendidik mereka untuk mencintai fakir miskin. Maka lakukan sendiri lebih baik. Kalau tadi diwakilkan mungkin berat, silakan. Ngantar juga berat lagi. Sesekali anda bertamu ke mereka, lihat bagaimana hidup mereka. Tenangkan jiwa anda dengan kedekatan dengan mereka. Ya, semua dianjurkan oleh Allah. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Bersabarlah Muhammad bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah berdoa di pagi dan petang. Siapa mereka ini dalam surat yang selalu nuzulnya? Para fakir miskin, orang-orang sahabat Rasulullah SAW yang dianggap orang kelas bawah. Ketika Abu Sufyan lewat dan Rasulullah meninggalkan mereka, maka Allah menginginkan yang ini. Rasulullah SAW dianjurkan untuk dekat dengan mereka. Anda tidak mau sama sekali. Kapan lagi kita dianjurkan kebahagiaan dan masalah kita? Ya, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan ini. Lakukan sendiri ya, berbeda nyamatnya. Ali bin Husain Zainal Abidin, cucu dari Ali, cucu dari Rasulullah SAW, tidak malu dia mengangkat gandum di bawah rumah-rumah para janda, dan tidak ada yang tahu di malam hari dia membawanya. Ini dijelaskan kepada ulama manusia. Nasabnya yang mulia tidak menghalangi dia untuk mencari pahala di Allah. Beda ya, kalau antum angkat sendiri, angkat sendiri, kenikmatannya dan asalnya dampaknya kepada jiwa anda luar biasa. Semua kita mampu mengikuti yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan bukan muslim. Dan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sama menggabungkan kurban dengan akikah. Tadi sudah kita lihat. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada puasa tertentu ketika sebelum sholat Idul Adha? Bukan puasa, karena puasa yang puasa menahan dari hal-hal yang membatalkan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ada enggak puasa sampai selesai sholat? Tidak puasa menahan. Tapi apakah dianjurkan menahan makan dan minum sampai selesai sholat untuk Idul Adha? Rasulullah SAW memang menahannya, tapi para ulama menjelaskan liman idza dhaha, bagi orang yang berkurban. Hikmahnya agar dia makan yang pertama dimakannya daging kurban. Anda yang tidak berkurban, kalau berpuasa nanti mau makan apa juga anda? Maka tidak kita katakan dia mukhalafatus sunnah seorang yang makan di pagi hari sebelum berangkat melakukan sholat Idul Adha jika dia tidak berkurban. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ustaz. Ada yang mengatakan bahwa mengangkat tangan ketika melakukan takbir 7 kali dan 5 kali tidak ada sunnahnya. Apakah ini benar dan apa dalilnya? Ya. Yang benar adalah mengangkat tangan dalilnya sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Asal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana yarfa'u yadayhi inda takbirati shalati janazati wa al-eid. Tanyanya tadi saya mengatakan kubur lahir itu sunnah, artinya boleh meninggalkan atau tidak. Pertanyaan apakah saudara Fitri juga sama, kubur Fitri juga sama? Iya, sama. Adakah hadisnya kulit hewan kurban menjadikan wudu? Ada hadisnya kurban menjadikan wudu kulitnya. Rasulullah kan ada bentuk ya. Ataukah ini bid'ah? Bid'ah kalau dianggap ibadah dan kalau hewan kurban, ikan kurban disedekahkan kulitnya. Bukan dibikin alat untuk memanggil orang salat yang sudah ada azan. Bukankah sejarah azan mengajarkan kepada kita bahwa salah seorang sahabat apa yang disukai dengan dia? Nakus lonceng seperti loncengnya orang Muslim yang memanggil, memberikan bukan waktu, atau buk trompet seperti orang Nasrani. Apa yang diberi Rasulullah? Sahabat yang berhimpi yang dalam Zaid berhimpi dia dengan nafas azan. Kemudian muncul orang di abad akhir ini ingin baru lagi beduk. Tadi sudah dulu sudah dinafikan oleh Rasulullah, lonceng, trompet, beduk, ya. Maka hewan kurbannya hilang sedekahnya, kemudian ditambah melakukan hal yang tidak dianjurkan dalam agama Allah Subhanahu wa Taala. Sudah ada ganti yang lebih baik. Kalau tadi Rasulullah SAW mengganti menjadi lebih baik, ini dia ganti lagi menjadi buruk tentu penggantinya, karena sudah sempurna. Bila sempurna diganti, dia menjadi tidak sempurna dan menjadi tidak baik lagi. Pertanyaan dari pendengar Radio Muslim Jogja, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bolehkah berkurban dengan kambing atau hewan yang hamil? Tidak ada halangan. Hewan yang tidak cukup untuk dijadikan kurban hanya 4 cacat dijadikan Rasulullah SAW, dan tidak ada penjelasan tentang hewan yang hamil dan hamil. Bolehkah di antara tanggal 9 Zulhijjah berbuka? Ini kan tidak wajib, hanya sunnah. Boleh ya boleh. Atau semua berpuasa? Ya, semua berpuasa lebih baik semampunya. Ya. Memang dalam riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW tidak berpuasa satupun pada hari 9 ini. Imam Ahmad mengatakan dalam menggabungkan ini dengan amalan hadis-hadis yang lain menunjukkan amal ibadah yang dia berada ini, bahwa ini maksudnya Rasulullah yang dilihat dari sahabatnya tidak puasa pada hari tertentu. Maka baik juga kalau ada puasa seluruhnya atau beberapa hari tidak berpuasa berbeda. Pertanyaan masih banyak dan tidak mungkin selesai sampai subuh, dan saya ada ikhtibat yang lain. InsyaAllah dalam waktu kesempatan yang lain kita lanjutkan. Subhanakallah, alhamdulillah, syukur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.